Stock Buyback ทำไปทำไมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่583แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็จะเล่าต่อนะฮะเป็นตอนท้ายๆนะครับของหนังสือ Lights Out นะครับหนาทีเดียวนะเกือบ400หน้านะครับ Lights Out Pride Delusion and the Fall of General Electric นะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วก็จะพบว่าโอ้โหมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะนะครับใครแล้วผมเล่าไปแล้วเนาะถึงพฤติกรรมของ CEO GE นะครับที่มันมี Perks เขาเรียก Perks ภาษาอังกฤษเรียก Perks นะเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆในองค์กรนี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้เงินผู้ถือหุ้นไปค่อนข้างเยอะนะฮะพูดเรื่อง M&A อะไรในธุรกิจหลายๆธุรกิจไปละนะครับวันนี้ก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของ stock buyback ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้เนาะเล่าให้ฟังนี้ก่อนครับว่าหลังจากที่Jeff Immelt เนี่ยก็ออกจากตำแหน่ง CEO นะครับแล้วก็ให้ Flannery นะครับขึ้นมาเป็น CEO ที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าไม่ใช่มีการพูดคุยเขาเรียกว่ามีการ investigate ครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายตัวไหนที่มันตัดได้บ้างก็พบว่ามีหลายๆเรื่องนะฮะอย่างแรกก่อนคือcash นะครับ cash is king นะครับเวลาที่มีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับมีปัญหาเยอะๆเนี่ยเงินสดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมนะว่า GE Capital เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบไปละนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ generate cash หรือกำไรอะไรมากมายให้กับ GE แล้วนะฮะ อย่างแรกที่สุดที่ Flannery ทำนะครับในเชิงของการเงินนะในเชิงของการเงินละกันนะ financial activity ทำอันแรกก็คือเลิกไม่จ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งสำหรับต้องบอกว่าสำหรับ GE นี่ถือเป็นการตบหน้าผู้ถือหุ้นเลยนะครับเพราะว่า GE เนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการที่มีราคาหุ้นที่ค่อนข้างเติบโตแบบมั่นคงนะครับแล้วก็จ่ายปันผลที่นิ่งๆนะครับมาโดยตลอดคนที่ซื้อเนี่ยก็จะหวังเงินปันผลนะครับ Flannery เนี่ยประกาศว่าไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยสื่อให้เห็นชัดเจนเพราะว่าบริษัทมีปัญหานะครับในเรื่องของ cash อันนี้อันแรกแต่สิ่งที่น่าสำคัญถัดไปคือเรื่องของ stock buyback ครับใครที่ไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะปกติแล้วราคาหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าราคาหุ้นดีเนี่ยถ้าบริษัทมันเติบโตได้ดีเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะแพงเอาไว้ง่ายแบบนี้ก่อนเนาะเขาเรียกว่า PE สูงนะครับราคาหุ้นราคาต่อ PE คือ price per earning มันสูงบริษัทที่ราคา PE สูงๆเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับพวกบริษัทเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยราคา PE สูงมากนะครับเป็นหลายๆร้อยเท่า Amazon เอ่ยนะครับ Apple เอ่ยGoogle Facebook พวกนี้ PE สูงคือราคาหุ้นมันแพงนะครับเมื่อเทียบกับกำไรของเขานะก็ราคาหุ้นเนี่ยบอกถึงมูลค่าบริษัททีนี้บริษัทที่มันลำบากก็คือบริษัทที่ราคาหุ้นบริษัทมันสูงขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนคาดหวังกำไรในอนาคตครับเพราะว่ากำไรปัจจุบันจะดูน้อยแต่อนาคตเชื่อว่าเยอะก็เลยซื้อหุ้นเอาไว้ตอนนี้เพื่อหวังให้มันเติบโตถ้าบริษัทอันไหนที่มีที่คนคิดว่าจะเติบโต price to earning จะแพงนี่คือเรื่องปกตินะครับแล้วทีนี้บริษัทอะไรบ้างที่ price to earning ต่ำใช้คำนี้แล้วกันเนาะบริษัทในอินดัสทรีที่มันเป็นอาชีพเก่าๆเนี่ยที่มันไม่มีสิ่งเรียกว่า growth หรือการเติบโตเนี่ย PE จะต่ำนะครับก็คือหุ้นราคาถูกหุ้นราคาโตลงเรื่อยๆใช้คำนี้แล้วกันเวลาหุ้นบริษัทที่ราคาถูกเนี่ยมันมีช่วงที่ PE ต่ำเนี่ยแต่สมมตินะครับสมมติว่าคุณเชื่อว่า value บริษัทคุณเนี่ยอยู่ที่ประมาณราคาหุ้นสัก30นะคุณเชื่อว่าราคาหุ้นคุณเนี่ยปกติคือถ้ามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่30แต่มีช่วงหนึ่งที่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรสักอย่างรอบตัวทำให้ราคาหุ้นของคุณเนี่ยตกไปเหลือ20นะครับตกเหลือ20สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณเชื่อว่าราคาหุ้นคือ30แต่ว่าด้วยสถานการณ์รอบโลกหลายๆอย่างคนคิดว่าราคาหุ้นคือ20แล้วหุ้นในตลาดเป็น20เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้นะครับในฐานะบริษัทก็คือซื้อหุ้นนะครับเข้าไปซื้อหุ้นเองนะครับคือไม่ปล่อยคนอื่นซื้อในปริมาณนึงการเข้าซื้อหุ้นเนี่ยมีจุดประสงค์2อัน1ก็คือคุณจะได้หุ้นของบริษัทตัวเองในราคาถูกกลับมาที่บริษัทซึ่งก็เป็นข้อดีแล้วถ้าราคาหุ้นเนี่ยมันก็เป็นการเติบโตทางด้านเขาเรียกว่ามันก็เป็นการเติบโตเช่นเดียวกันนะครับนี้ก็คือบริษัทถือหุ้นของตัวเองไว้แล้วเติบโตไกลอันนึงก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพยุงราคาหุ้นละกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนึงเป็นเครื่องมือทางการเงินอันนึงซึ่งบริษัทจะใช้กันนะเวลาราคาหุ้นของตัวเองตกต้องบอกว่า stock buyback เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคือถ้าคุณต้องมาใช้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าอย่างแรกก่อนคือราคาหุ้นคุณแย่นะครับแบงก์เมืองไทยมีทำอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่แบบช่วงเศรษฐกิจมีโควิดอะไรเงี้ยแล้วแบบราคาหุ้นมันตกแบบตกน่ากลัวเกินไปอยากจะเข้าไปพยุงราคาหุ้นแล้วคิดว่า fundamental ของธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตัวเองเนี่ยไปใส่นะครับ พอใส่เสร็จก็คาดหวังราคาหุ้นมันจะเติบโตแล้วเราก็ได้หุ้นราคาถูกกลับมาอันนี้เขาเรียกว่า stock buyback เนาะบริษัทที่มี growth ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำแบบนี้บริษัทที่มี growth เวลามี cash เขาจะไม่เข้าไปซื้อหุ้นในตลาดตัวเองฮะเพราะว่าหุ้นของตัวเองจะแพงคือ PE สูงเขาจะเอาเงินที่เขามีเนี่ยไป investไปลงทุนเพื่อให้ธุรกิจมันเติบโตเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนกับวงล้อหมุนที่ดีนะคือมีแคชเหลือก็ไปลงทุนเพิ่มนะครับมีแคชเหลือไปลงทุนเพิ่มบางที่ไม่จ่ายปันผลด้วยซ้ำนะครับก็ Amazon เนี่ยเป็นมีชื่อเสียงด้านนี้นะครับคือปันผลไม่อยากจ่ายนะครับเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดการเติบโตเน้นเรื่องราคาหุ้นให้สูงเข้าไว้ทีนี้ GE เนี่ยก็คือมีช่วงที่ราคาหุ้นค่อยๆตกลงครับที่น่าสนใจก็คือว่าคุณลองนึกภาพดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปพบครับว่าตั้งแต่ปี2004นะฮะตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาจนถึงปีประมาณ2018นะครับตั้งแต่ปี2004นะฮะจนถึงปี2018นะครับเจฟอิมเมลนะครับราคาหุ้นมันตกลงเรื่อยๆแล้วเจฟอิมเมลใช้เงินนะครับ108 billion US นะฮะ180,000 ล้านเหรียญ US ในการเข้าซื้อหุ้นของตัวเองในตลาดครับซื้อใช้เงินมหาศาลในการเข้านี่เขาเรียกว่า stock buyback นะแต่ที่น่าสนใจคือในปี2018ครับ market value ของ GE อยู่ที่67 billion เท่านั้นเองครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาใช้เงินเข้าไปซื้อหุ้นของตัวเองที่เขาคิดว่าราคาหุ้นของตัวเองถูกแล้วครับแต่ที่น่าสนใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือซื้อปุ๊บหุ้นมันตกต่อครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำ stock buybackแล้วหุ้นมันตกต่อเนี่ยเหมือนถ้าภาษาเหมือนคุณเสียเงินฟรีเลยนะฮะคุณได้หุ้นกลับมาแกเป็นหุ้นราคาแพงแกว่าบริษัทคุณได้หุ้นราคาแพงกว่าราคาตลาดมาอีกก็คือผู้ถือหุ้นไม่เชื่อคุณแล้วนะฮะก็คือหุ้นมันตกต่อไปอีกซึ่งสิ่งนี้เกิดต่อเนื่องมาเป็น10 ปีครับตอนที่เจฟอีเมลอยู่จ่ายเงินซื้อหุ้นไปโดยรวมตั้งแต่ปี2004เนี่ยจนถึงปี2018เนี่ย10 กว่าปีจ่ายไป 180,000 billion US นะครับแต่มูลค่าสุดท้ายตอนปี2018อยู่ที่67 billion นะเป็นไปได้ไงครับก็คือราคาหุ้นมันตกมันก็แสดงว่าหมายความว่าตอนที่ทำ stock buyback เนี่ยไม่ได้คิดให้ดีนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้ว buyback เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ CEO ชอบทำครับ CEO ชอบเอาเงินเนี่ยเข้าไปซื้อเพราะอะไรครับเขาบอกว่า CEO ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่บอกว่าหุ้นตัวเองเนี่ยราคาถูกเสมอครับคือคิดว่า value ของตัวเองสูงมากอะแล้วหุ้นมันถูกก็เลยเข้าไปซื้อเขาเขียนไว้เลยนะฮะ many CEOsNever stop believing that stock is cheap ครับ Jeff email เป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เข้าไปซื้อหุ้นครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงนะครับในช่วง18 เดือนสุดท้ายที่เขาเป็น CEO นะครับเขาซื้อนะฮะเขาช่วง18 เดือนสุดท้ายนะครับก็ยังนะฮะยัง buy back หุ้นอยู่ครับใช้เงินไป26 billion นะเอาเงินบริษัทเนี่ยไปซื้อหุ้นครับเพื่อจะอยากใหราคาหุ้นเนี่ยมันส่งที่ประมาณ30 เหรียญนะครับผมพูดเบนช์มาร์กอย่างนี้แล้วกันนะครับคือไม่อยากให้หุ้นตกก็เลยเอาเงินไปบายแบ็กครับแต่สุดท้ายเนี่ยหุ้นเนี่ยตกลงไปต่ำกว่า10 เหรียญครับก็คือซื้อฟรีอีกครับคือใช้เงินไปกับการซื้อหุ้นสต็อกบายแบ็กได้แบบน่าเกลียดน่ากลัวมากนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเลยว่า GE นี่คือใช้เงินเยอะมากไปกับการทำสต็อกบายแบ็กแล้วราคาหุ้นก็ร่วงไปเรื่อยๆเหมือนเอาเงินฟรีแทนที่จะเอาเงินไปอินเวสต์หรือไปซื้อบริษัทหรือไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยกลายเป็นมาทำเรื่องเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาย้อนกลับไปถึงว่า governance ของ GE ครับ CEO กับ chairman เป็นคนคนเดียวกันครับประธานกรรมการประธานบอร์ดกับ CEO เป็นคนคนเดียวกันมีอำนาจเบ็ดเสร็จครับบอร์ดคนอื่นๆก็มี benefit เยอะแยะเลยครับมานั่งให้ comment แต่ก็ไม่ห้าม CEO ครับเพราะว่าการนั่งอยู่บนนั้นเดี๋ยว CEO โกรธเดี๋ยวประธานบอร์ดโกรธโดนไล่ออกเพราะการนั่งอยู่บนนั้นนี่เขาบอกว่าได้สิทธิพิเศษมากครับเขาบอกว่าค่าbenefit ต่างๆปีนึงเนี่ยได้ถึง 3-4 แสนเหรียญทีเดียวก็คือเป็น governance ที่ผิดของ GE นะครับในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกไว้ฉะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมในหลายอย่างที่ทำเนี่ยมันดูไม่ make sense แต่ว่าที่มันทำได้ก็เพราะว่ามี governance ในเรื่องของ CEO คนที่ทำงานเนี่ยกับประธานบอร์ดที่ต้องดูเรื่อง governance เป็นคนคนเดียวกันก็เลยไม่มีใครห้ามสิ่งเหล่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรอีกน่าสนใจอีกนะครับก็เป็นตอนท้ายๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม add line OA กันไว้ครับ line OA ของแปมทัดครึ่งนะครับ addeighthalf ครับ eighthalf นะครับแล้วพบกันใหม่กับแปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ